Ergaa Phaawulos gara Fileemoonitti erge. Ani Phaawulos Kiristoos Yesuusiif jedhee hidhamee utuun jiru, Ximootiyoos obboleessa keenya wajjin gara Fileemoon jaallatamaa hojiittis hidhata keenya ta'etti, akkasumas gara obboleettii keenya Amphifiyaatti, gara Arkiphoos isa wal'aansoo keessatti hidhata keenya ta'etti, gara waldaa mana keetti walitti qabamuuttis kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yeroon kadhata koo keessatti maqaa kee dhawu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Jaalalaa fi amantii ati Gooftaa Yesuusii fi warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis qabdu dhagayeera. Wanta gaarii ta'ee nu keessatti Kiristoosiif hojjetu hundumaa hubattee hojii amantii keessaa hirmaachuu kee caalaa akka mul'iftuuf nan kadhadha. Yaa obboleessa koo, ati warra Waaqayyoof qulqullaa'an garaa ceebsiteetta. Kanaanis ani jaalala kee keessaa gammachuudhaaf jajjabina baay'ee argadheera. Ani waan gochuun siif ta'u si abboomuudhaaf karaa Kiristoos ija jabina illee qaba. Garuu ani Phaawulos jaarsichi ammas Kiristoos Yesuusiif jedhee kanan hidhame jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fo'adha. Waa'ee ilma koo Onesimoos isa ani mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'ee fi sin dhageessifadha. Innis dursiif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kan baasudha. Isa deebisee gara keetti ergeera. Garaan koos isa duukaa dhufeera. Anillee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira teessisuu barbaadeen ture. Garuu hojii gaariin ati hojjettu giddiidhaan utuu hin ta'in fedha garaa keetiitiin akka ta'uuf yaada kee duuba ani waan tokko illee gochuu hin jaalladhe. Tarii yeroodhaaf sirraa gargar ba'uunsa yeroo hundumaa ati akka isaa wajjin haftuuf ta'a. Si'achi akka obboleessa jaallatamaa isa garbichaa olitti isa fudhadhu malee akka garbichaatti miti. Anaafiyyuu erga akkas jaallatamaa ta'ee siif immoo namummaa isaatiin Gooftaattis attam caalchise siif haa ta'ure. Ammas an hidhata kee ta'uu koo kan yaaddu erga ta'ee ana akka na simtutti Onesimoosiin simadhu. Inni waa sitti balleessee yoo jiraate yookiis gatii yoo isarraa qabaatte anatti lakkaayi. Ani Phaawulos gatii isarraa qabdu siifan baasa jedhee kana harka kootiin caafuu kooti. Kana malees oolchaa kootiif akka ati ofii kee gatii gootee anaaf baasuun sirra jiru sitti himuu anan barbaachisu. Egaa yaa obboleessa ko, maqaa Gooftaatti dhimma kana anaaf raawwadhu. Kiristoosiif jedhiitii garaa na ciibsi. Waan ani sitti himurra caalchiftee hojjechuu kee beekee abboomamuu kees amanadhee kana siif caafeera. Achumaan immoo kadhata keessaniin Waaqayyo isiniif na kenna jedhee waanan abdadhuuf iddoo buufataa anaaf qopheessi. Ephaafiraas maqaa Kiristoos Yesuusiif jedhee anaa wajjin hidhamee kan jiru nagaasiif dhiyeessa. Maarqoos, Aristaarkoos, Deemaas, Luqaasis hojiitti hidhata koo kan ta'an nagaasiif dhiyeessu. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.